podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnes na tému, ako som vybudovala značku Diana Rodriguez, a ja tu medzi nami vítam majiteľku, dizajnérku značky Diana Rodriguez, pani Dianu Varga Rodriguez. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem.
A ja o pani Diane Rodriguez poviem, že je viac ako len módna značka. Je to príbeh odvážnej ženy, ktorá svojim odhodlaním a vášňou pretvorila svoje sny na realitu. Podniká od svojich 19 rokov v Partizánskom a dnes jej rodine založenú firmu tvorí už cez 50 ľudí. Značka, známa jediničnými kabelkami nazývanými Dianky, sa stala symbolom odolnosti a ženskej sily. Jej dizajny sú obľúbené vo viac ako 30 krajinách a vyrobili už viac ako 50 000 produktov. Popri práci sa venuje prednášaniu na školách a konferenciách. Intenzívne sa venuje celkovej podpore žien. Okrem toho spolupracuje s rôznymi značkami na sociálnych sieťach, ktoré sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Každá jej kolekcia prináša nový príbeh a jej vízia je vytvoriť prvý svetovo známy módny dom zo Slovenska. Tak super. Mne je veľkou cťou, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Verlag Das Hofer, lebo budeme sa rozprávať v podstate o vás, o vašej značke a o tom, ako celý dovolte, ja to nazvem príbeh, Diana Rodriguez vlastne vznikol. A možno hneď na úvod, kedy a prečo ste začala budovať značku Diana Rodriguez?
Tak bolo to pomerne skoro. Ja som mala 19 rokov, ale nebol to žiaden podnikateľský plán. Dneska sa veľa o tom hovorí, že mladý človek a má si sadnúť za stôl a už pomaly robiť firmu, ale ja som to mala ako úplný koníček. Ja som bola medzi strednou a vysokou školou rok doma, a rozhodovala som sa vo všeobecnosti, že čo so životom. A my sme mali taký starší domček, kde môj tatino v 90. rokoch mal firmu, kde vyrábali kožené bundy. Vtedy to fungovalo, moda bola, všetci mali kožené bundy. Tí starší si možno pamätajú. Ale tá moda prešla a tatino už potom začal robiť úplne niečo iné, vôbec sa tomu nevenoval. Ale ten domček sme stále mali. A tam boli rôzne stroje, ešte tam boli tie materiály. A tým, že ja som bola rok doma, a bola som vždy baba, ktorá mala rada módu, ja som vždy sa snažila niečo si šiť. Môj prvý kúsok boli rovno spoločenské šaty na ples, kde by som ja šila nejaké obliečky základné, hneď som išla na šaty. A potom som hovorila s maminou, že však poďme niečo aj z tej kože. A mne nebolo blízke ísť do tých bund, ja som hneď, že kabelka. A fakt u mňa to bolo úplne, že ruka v ruke, že koníček spolu s tou maminou, mala som kopec času vtedy a tým pádom sme začali robiť tie kabelky, ale popri tom som robila aj iné veci, ja som malovala na trička, na zákazku ľuďom malby, ja som robila všelijaké také vlasové ozdoby, ja som sa tak hľadala, že čo vlastne z tej mody ja budem robiť. A tie kabelky mi dávali taký najväčší zmysel, jednak ma to bavilo, ale aj ľudia na to mali spätnú väzbu. A keď som už začala chodiť potom na tú vysokú školu denným štúdiom, tak tie kabelky neboli na mne až tak závislé, pretože sme to vedeli robiť aj s pomocou už šičky a tak ďalej. Keď som niečo ja mala malovať vyslovene na zákazku, tak to bolo časovo strašne náročné. A tým pádom to povedomie sa o tých kabelkách aj zvyšovalo, bo sme ich vedeli viac robiť, ako napríklad malovať, hej, tie moje obrazy na zákazku. A celkom mi to dávalo viacej zmysel i s takoutou módou nositeľnou, lebo vždy som fakt, že bola tá baba, čo sa rada pekne obliekala. A potom vlastne počas tej vysokej školy, ja fakt úprimne vám to poviem tak, ako to ja neviem ako, to sa na seba len nabalovalo, lebo ja som taký človek, že ja sa neviem nikdy uspokojiť s tým, čo je. Čiže keď sme zamestnali jednu šičku, tak potom nestíhame, tak druhú, tak tretiu. A je malý priestor, tak poďme do väčšieho. A ľudia chcú viac kabeliek, hej? Že ja som ten typ podnikateľa, v tej dobe som sa ešte neuvedomovala, že ja mám tendencie veci zväčšovať, zveľaďovať a toto sa dialo počas celej tej mojej vysokej školy. Študovala som výtvarné umenie, aj som ho vyštudovala a vlastne v poslednom ročníku už na tej vysokej škole som vedela, teda, že ja si asi robotu hľadať nejdem, lebo už jednu mám. V tej dobe sme už mali, neviem, či 10, 12, 15 zamestnancov, tak nejako to bolo. Už sme boli aj v novej budove. V tej dobe sme na Saše portáli predávali hlavne, tam sme boli číslo 1 už pár rokov. popri tom aj na českom portáli, taký tiež handmade zameraný a rozbiehali sme už aj náš e-shop, viaceré varianty a tak sa to postupne ako počas tých rokov zväčšovalo. Bola som na bratislavských módnych dňoch, predajňu sme spravili, že všetko sa to ako keby tak kreovalo veľmi postupne a nemalo to nejakú takú štruktúru, že by bolo naplánované tak teraz toto a o 3 roky bude to. To sa dialo až potom, ako som skončila vysokú školu a vtedy už vo firme boli sme 4 konatelia a potom sme začali vlastne to brať všetci 100% vážne. Aj oni do tej firmy 100% vstúpili a od tej doby vlastne to zveľaďujeme do podoby, aká je dnes. A dnes je to vlastne už 13 rokov.
Mne fascinuje jedna informácia, ktorá tu dnes zaznela, neviem, ale možno, že ju aj teda trošku odkryjeme, a to, že vy ste vlastne umelkyňa, alebo vy ste vyštudovala výtvarné umenie. Ako ja sa priznám, že vaše kabelky sú famózne, ako naozaj sú jedinečné, famózne, ale vôbec som nevedela, že napríklad máte vyštudované výtvarné umenie. To je pre mňa úplne nová informácia. Som rada, že to dnes zaznela, lebo je to také, že chápem aj to, že tie kabelky sú jedinečné, ale vlastne oni sú aj výtvorom umelkyne. Ako myslím, že reálne to máte aj vyštudované, lebo veľa ľudí naozaj podniká v rôznych iných smeroch, potom robia niečo iné, ale vy ste vlastne ako keby pokračovaním tej umeleckej tvorby, že dnes sa to teda asi premieta do tých kabeliek.
Môžem do toho ešte skočiť?
Áno, samozrejme,
nech sa prídu ešte páči. Dve teraz prekvapivé informácie k tejto.
Tak povedzte, nech to vieme.
Ja mám vyštudované učiteľstvo výtvarného umenia na Komenského univerzite, čiže ja som učiteľka reálne výtvarného umenia. Mohla by som učiť, mohla by som pracovať v galériách, mohla by som na ministerstve kultúry pracovať a vyštudovala som s červeným diplomom.
Tak to je úžasné. To je úžasné, že vlastne aj asi robíte to, čo ste vždy chcela, nie? Lebo to výtvarné umenie, to je taká kreatíva a máte to, čo aj vás vlastne baví.
Tak, tak.
Keď pôjdeme ale tak ďalej, ako to vnímate vy dnes už ako podnikateľka? Je to náročné vybudovať značku na Slovensku? Keď sa budeme baviť teda na slovenské pomery, hej, že je to tu náročné?
Je to extrémne náročné. My sme si vybrali, hovorím my, lebo fakt sme 4 konatelia a je to rodinná firma. Je to manžel, brat, kamarát. A ťaháme to za jeden povraz všetci. Je to extrémne náročné. My sme do toho vhúpli, neviem ako, ale keby sme si mali vybrať, že ideme robiť nejaký biznis len skrz peniaze, tak toto to určite nebude. Fashion je tak saturovaný segment. Naše konkurenčné firmy sú 100-150 rokov staré, hej, v našej kategórii a nákupy našich produktov sú čisto emočné. Čiže toto je veľmi ťažký biznis a už duplom v takej malej krajine, ako je Slovensko.
Ono, v poslednej dobe, keď ste spomínali, že tie veľké značky, a mne nedá sa na to opýtať, lebo musím, a podľa mňa v tom ste aj teraz, v tejto dobe, čoraz viac budete aktuálnejšie, pretože v poslednej dobe sa hovorí o veľkých značkách, fashion značkách, že mali tam nejaké škandály s výrobou v Ázii. A týmto sa možno vy odlišujete, že vy vlastne všetko vyrábate na Slovensku a sú to teda vaše vyrobené produkty, tak chápem správne.
Takto, naše produkty kožené sú vyrábané na Slovensku, väčšina z nich priamo u nás tej budove v Partizánskom, avšak ja si nemyslím, že teraz treba dať celý svet do jednej kategórie, že všetko stade alebo stade je zlé. Hej? Ja som taký človek, že ja propagujem zdravý sedliacky rozum a taký triezvy, hej? Že taká stredná cesta. Čiže napríklad my máme hodvábne produkty, ale na Slovensku sa hodváb neprodukuje, rovnako sa ten hodváb na Slovensku ani nevyrába, tak samozrejme, že musíme ho mať z Ázie, kde ten hodváb, tie produkty sú tam doma, pretože to stadiaľ pochádza, hej? Čiže tiež netreba hovoriť, že všetko z Číny alebo všetko z nejakej krajiny je zlé. Tam sú tiež rovnakí ľudia ako my a majú rovnaké životy a potrebujú prácu. Len treba vybrať firmy, ktoré majú určité certifikáty, v ktorých je to všetko tak, ako má byť. A na margo týchto svetových značiek, ako ja som k tomu hovorila aj teraz nedávno na také video na sociálnej sieti, ono je to strašne veľa toho, čo by sa tam dalo rozprávať, ale v tom videu išlo hlavne o tom, že ja nebudem súdiť, že v akých podmienkach to tie firmy robia, na to sú iné orgány. Tu ide skôr o to, že aká je tam cenová prirážka. Hej, že keď niečo stojí $58 vyrobiť, a je to textilný produkt, podotýkam, nie je kožený, a predávajú to za 2780, tak to je trošku...
Áno,
zvláštne.
Áno. Ale teda je to taká téma, ktorá tu teraz ano, je,
určite,
ako média to nejakým spôsobom, nechcem povedať, že odhalili, lebo vy ste nám možno teraz dala taký ten obraz do toho, že ako to vnímať z pohľadu toho fashion, z tej fashion výroby, ale je to téma, ktorá tu je, ktorá sa, s ktorou sa teda pracuje. Poďme ešte teraz možno tak tej vašej značke. Ako ste dlho na trhu, my sme už aj niečo spomenuli a čomu všetkému sa vaša značka venuje?
Tak sme tu 13 rokov, avšak u nás vo firme to je akože 13 rokov od bodu, že áno, kedy som to kvázi že založila vtedy, v tých 19, dnes mám teda 32, reálne, že firma fungujúca, hej, ako nejaký kolos, my hovoríme o možno 5 rokoch, 6, lebo tých prvých 6 rokov počas tej mojej vysokej školy to nemôžeme rátať, to bol part-time job. Niekto robil za pokladňou nejakú brigádu, ja som doma proste šila, malovala kabelky, čiže bavme sa možno o tých 6 rokoch reálne tejto firmy.
A ešte keď ste spomínala, že vy ste tá kreatívna duša tej firmy, alebo máte už aj nejakých iných dizajnerov, alebo kto to vlastne celé navrhuje?
To robím ja. To bolo aj to, prečo som tú firmu zakladala, pretože to ma najviac baví a nechcela by som ani zamestnávať nejakých ďalších dizajnerov. Toto je to, prečo to ja robím. Hej, tá moja nosná nejaká vnútorná sila, že ja chcem robiť ten svet krajší tými mojimi motívmi, ale samozrejme v mojom vývojovom týme, pretože ja vediem vývojový tým, sú iné baby, ktoré majú na starosti niečo iné. Mám tam konštruktérku strihov. Ja viem robiť strihy, ale ona to vie robiť 100% profesionálne, čiže to je konštruktérka. Mám tam ďalšiu babu, čo sa venuje prototypovaniu, čiže rieši tie všetky procesy, materiály. Mám tam ďalšiu babu, čo rieši celé pozadie toho, aby to bolo dobre systémovo spracované, pretože my sme firma, ktorá má všetko veľmi digitálne dobre podchytené, že v tom vývojovom týme je veľmi veľa ľudí, ktorí robia iné veci ako ten dizajn, že ľudia si tak predstavia, že ja prídem do roboty, sadnem si a 8 hodín niečo kreslím. To je taká romantická predstava, ktorá fakt, že neexistuje. Nakresliť mne trvá, že 5 minút, ale potom celé to spracovať a vymyslieť do bodu, že je to pekné, dobre to drží, je to kvalitné, je to za dobrú cenu od výrobcov a vieme to vyrábať, do toho bodu to dostať, to sú mesiace.
Ste mladá žena, aká je dnes motivácia podľa vás žien ísť vlastnou cestou a začať podnikať? Lebo predsa vy ste spomínali, že už na škole bola nejaká taká brigáda, ale že čo vás vlastne tak motivovalo, že idem teda podnikať?
Tak mňa motivovalo asi to, že ja som bola aj v takej rodine, že teda môj tatino podnikal, treba povedať, že môj tatino je Kubanec. Môj tatino sem prišiel, keď mal 19 rokov, úplne že s ničím, absolútne, že žiadne zázemie, žiadne peniaze, nič. On reálne na chrbte si nosil z koželužní z Bošian do partizánskeho kožu, keď robil potom tie bundy, že fakt sa vypracoval z nuly. Takže myslím si, že to mám trošku v DNA nejako dané. Takisto moja mamina je veľmi taký všestranný človek a vynaliezavý, šikovný. Takže ja som to vždy videla doma. A v dnešnej dobe si myslím, že určite doba tomu pomohla, že veľa žien chce začať niečo robiť aj samé. Takto to poviem, že ako keby už nám nestačí byť len doma a byť taký multifunkčný upratovač, kuchár, opatrovateľka detí a tak. My to síce máme radi. Hej? Ja si myslím, že každá žena, čo má deti, mi dá za pravdu, že ja milujem sa o ňo starať, milujem mu navariť dobré jedlo, ale v dnešnej dobe sa už nehanbíme povedať, že nám to nestačí. A toto je to, čo chcem hovoriť a o tom treba hovoriť a vôbec to nie je zlé, keď nejaká mama povie, že jej to nestačí. My sme rovnako ľudia so svojimi vlastnými potrebami a máme nejakú potrebu sebarealizácie, hej? Tak ženy majú rovnakú potrebu ako aj muži a tým pádom hľadajú momentálne cestu, veľakrát takto podnikateľskú, majú super nápady, ako by to robili, pretože pred 30 rokmi, 40 také možnosti v našej krajine neboli.
Čo podľa vás je najťažšie pri budovaní značky? Vy ste značku vybudovala, viete, čo to obnáša, prešla ste už určitými krokmi aj rokmi. Tak čo je podľa vás také najťažšie?
Presvedčiť ľudí, aby to kúpili. To je úplne že akože fundamentálny základ, hej, že vy môžete robiť aj to isté ako niekto druhý, a prečo ten človek, keby boli fakt, že dve identické veci, prečo si to má kúpiť od vás? On tie peniaze si zarába, hej, zase svojou nejakou prácou a tie peniaze majú hodnotu. Čím drahší produkt, tým je to od toho človeka také vedomejšie rozhodnutie, že to od vás kúpi. A fakt, že presvedčiť ľudí na Slovensku, že tuto nejaká Dajanka z Partizanského robí kvalitné kožené kabelky, ktoré sú rovnako kvalitné, ak nie kvalitnejšie, ako porovnateľné svetové značky, tak to je strašne ťažké. Pretože Slováci majú, ja si myslím, že to je zo socializmu, trošku taký v sebe ako keby pocit, že všetko zo zahraničia je lepšie ako to, čo máme tu. A toto je tu strašne moc zakorenené. Presvedčiť Slováka, že my to robíme lepšie a daj nám radšej tie peniaze a neopíč sa po nejakých ľuďoch, že za to, že oni nosia tie drahé značky, tak to je veľmi ťažké. A toto robíme deň čo deň, už 13 rokov. Myslím si, že sa nám to darí, ale stále je ešte cesta a niektorí ľudia o tom ani presvedčení byť nechcú, to je zase iná story, ale veľmi veľa ľudí už im záleží na tom, že odkiaľ to je, kto to robí, čo je za tým, že už nehľadajú len kvázi tú značku, ale už niečo viacej, nejaké vyššie hodnoty.
Poznáme vaše kabelky, sú naozaj jedinečné a v ostatnej dobe som si všimla, že na ne dávate aj výroky žien, ktorým sú adresované. A teraz to ma tak zaujalo, že ako to celé funguje?
Koľko máme hodín na toto? Lebo to je tak obsiahlý koncept, toto celé. My sme 13 rokov hľadali, že čo sme my. Dobre, všetci ste vedeli, že robíme pekné kabelky, je to nejaká Diana a tak ďalej, ale stále bolo niečo také vnútri, čo sme nevedeli identifikovať. My sme si všelijaké agentúry zaplatili, aby nám urobili túto nejakú, pomenovať to, hej. A nakoniec sme to pomenovali sami, asi pred pol rokom alebo tri štvrte rokom a je to súhra všetkého toho, čo sme za tie roky robili a akú spätnú väzbu nám dávali ľudia, že naše kabelky vyjadrujú silu ženy. A to je to, čo my teraz komunikujeme navonok. Konečne sme to vedeli pomenovať. A to nie je len tá moja sila. Ja som možno len taká predstaviteľka, hej, že mladá baba rozhodla sa, že ide úplne že nabúrať svetovú fashion z Partizanského. Ale naše ženy nám hovorili roky, rokuce, že oni si kupujú naše kabelky za promócie, za vyhratý boj s rakovinou. Ja mám zimomriav, keď o tom rozprávam. Aj za rozvod ináč. Už som počula, že oni sa nimi odmeňovali za to, že niečo silné zažili, prekonali. Tí kabelky boli pre nich veľakrát inšpiráciou a to boli fakt, že rozličné príbehy. A my sme to len nevedeli pomenovať. A teraz sme to pomenovali a rozhodli sme sa, že tak spravíme to takto. Budeme tým ženám tie ich výroky, tú ich silu, reálne, že vyrývať na tie kabelky. Môj brat toto úplne, že celé začal, on vynašiel celý ten systém, ako to robiť, lebo technického hľadiska veľmi náročné, ako to spraviť, aby na každej kabelke mohlo byť niečo iné napísané, hej. Je to proste veľmi zložité. A začali sme takú šnúru, že my sme vybrali nejaké ženy, ktoré sme my považovali, že majú nejaké silné príbehy, ale to bolo len pár žien. A my sme potom povedali, že my nebudeme tí, čo budú hodnotiť, kto má aké silné príbehy. Ja chcem tú silu, aj tú dobrotu, čo ženy podľa mňa vyžarujú. Ja chcem posunúť ďalej tým spôsobom, že tie obdarované, oni potom to posunú ďalej. Oni vyberú tú ženu, ktorá je ďalšia silná. Čiže my v tomto momente máme taký ako keby už rodokmeň, že tu boli tie naše prvé na začiatku a postupne oni vyberajú tú cestu. A to je to, čo ja chcem hovoriť aj na vonok, že my ženy, ako fakt, že ja si myslím, že sme úplne úžasné bytosti a potrebujeme viacej sa spájať a potrebujeme oceňovať jedna druhu a takýmto spôsobom to teraz my robíme a ja som veľmi zvedavá, že kam sa to až dostane, lebo my tomu nechávame už úplne voľný priebeh.
Hej, to je úplne úžasná, inak nechcem povedať, že stratégia, ale je to úplne úžasná myšlienka.
To je naše DNA. My sme to nazvali, že toto je naše DNA.
Lebo naozaj nosiť kabelku, kde máte na opačnej strane napísané to, čo ste si niekde povedala, alebo to, nechcem povedať, čo vás charakterizuje, ale je to niečo, je to skutočne jedinečné. Ako to je vec, ktorú si len tak asi niekde nezoženie niekto. ako hej, keď to poviem určite. Inak.
Teraz sa nám napríklad stalo také, že sme to poslali jednej takej mladej kočke, ktorá prežíva veľké ako trápenie, čo sa týka zdravia. A na tú zadnú stranu sme jej dali slova, ktoré povedala. Ona o tom nevedela, aké slova. Oni nikdy nevedia, čo tam dostanú. Hej. My musíme za tým pátrať. Ináč je taká trošku investigatívna robota u nás v robote, že musíme pátrať, čo, kde, ako povedali, aby sme našli tú najsprávnejšiu myšlienku. A táto kočka reálne nám potom napísala, že ani si neviete predstaviť, čo ste reálne spravili, že ja som deň na to 2-3 bola na spätej nemocnici a v tej čakárni som tú kabelku mala a že fakt som bola úplne že zle na tom psychicky a jak som sa len tak na ňu random pozrela a zrazu som tam videla tú vetu, že mne sa normálne otočil vesmír. Že som si povedala, že aha, že toto. A úplne zrazu, že inak mentálne nadstavenie a išla úplne iným spôsobom potom naspäť do tej ambulancie toho doktora. A toto je to, čo my chceme robiť, že my chceme premieňať bežnú fashion, založenú len na nejakých materiálnych veciach, k niečomu hodnotnejšiemu.
Áno, že je tam tá emócia a akože verím tomu, že tá otázka, akože nechcem povedať, že len zdravia, ale ako každá žena to asi z nás tak má, že po prekonaní určitých vecí si sa tak odmení. Áno, to je to, čo sme aj spomínali, že sa tak odmení, alebo kúpi si niečo, čo je niečo, pripomenie, že niečo prekonala. Kedy ste vyrobila prvú kabelku a kde sa tieto kabelky vyrábajú? My sme niečo spomenuli, vlastne rozprávame sa tu tak celkom, trošku možno aj skáčeme v rámci tej histórie, ale kedy teda bola prvá kabelka? Možno, že aj si na ňu tak zaspomínajme, že ako vyzerala a kde sa tie kabelky vlastne vyrábajú?
Mňa sa inak často toto ľudia pýtajú, že ako vyzerala tá prvá. Ja fakt, že nejak si to extra už nepamätám, lebo to boli také pokusy omily, že tá prvá ani nebola akože funkčná ani nič, čiže to boli nejaké zošité možno len 4 strany, kvázi ako keby taký sáčok, viete si to áno, predstaviť.
Áno.
Aby sme len vedeli, že jak sa to správa a tak ďalej. Čiže ono fakt, že nebolo to tak zase nejak romantické, ak si ľudia predstavujú, že urobila prvú nádhernú kabelku a tú nosila a tú všetci chceli, hej, že zase za tým bolo niečo. Možno, že tá prvá nositeľná bola až 5. 6. a bolo to niečo fakt, že úplne jednoduché. Takže tak. A vyrába sa to v Partizánskom.
Možno na to ešte taká otázka, že v ktorých mestách a kde je možné si vaše kabelky zakúpiť? Som to niečo spomínala o takej nejakej strategii, ktorá je teraz, ale že celkom sa tie kabelky dajú aj reálne kúpiť, tak kde si ľudia vlastne môžu zakúpiť alebo ženy?
Takto. My sme hlavne e-shopári. My sa situujeme do tohto segmentu, pretože u nás konkurovať svetovým značkám, čo sa týka kamenných predajní, je nereálne. To je absolútne akože v dnešnej dobe online. My naše predajne viac menej máme len preto, že aby jednak je to aj taký kanál, že si to ľudia môžu ohmatať, tí, čo chcú za tým vycestovať, aby si to mohli chytiť a tak ďalej. Možno aj taká marketing, reklama, proste, aby sme to niekde mali, ale my nebudeme značka, že budeme asi v každom druhom meste pri tých cenách nájmov a tak ďalej, sa to proste nedá. Takže my hlavne sme na e-shope, my predávame cez 90% e-shop. A čo sa týka tých kamenných predajní existujúcich, tak je to v Partizánskom u nás, v tej centrálnej budove, kde máme aj tú výrobu, aj vývoj. Tam keď prídete, tak sa ocitnete nie, že v zatvorenej jednej miestnosti. Vy priamo vidíte do mojej kancelárie, vy vidíte celé to otvorené taký open space, vy vidíte priamo, kde to vzniká. A potom máme ešte dve predajne v Bratislave. Jedna je na Laurinskej ulici, v centre mesta. Tu sme tak situovali viac menej tých turistov. Inak otvorili sme ju a týždeň na to vypukol COVID, takže turisti neboli. Takže to bolo celkom akože crazy. A druhá predajňa je v Nivoch. To bolo pre nás fakt, že veľmi zložité, ale som rada nakoniec, že ju máme a myslím si, že je super, že sme išli do toho nákupného centra.
Je niečo, čo vašu značku charakterizuje najviac?
Určite ja, ako osoba. A to nemyslím teraz tak egocentrický, alebo tak, že si tu idem nejaký egotrip svoj, ale určite je to mojou osobou a tou emóciou, čo ja hovorím, pretože veľmi veľa žien na tie naše kabelky prišlo skrz mňa, hlavne cez sociálne siete a identifikujú sa s tým môjim príbehom, s tým, čo komunikujem navonok, aká som. Takže oni proste opäť sa vracame k tomu, hľadajú za tým niečo iné, ako len pekná kabelka. To, že sú pekné, to, že sú vyšívané, to, že sú kvalitné, to je všetko super. Ale koľko značiek robí také kabelky, hej, že sú pekné, krásne. O tomto nemôže byť založená značka. Všetko je proste o príbehoch, o ľuďoch a tí ľudia za tým vidia mňa. Ale je super, že sú aj zákazníci, ktorí ma aj nepoznajú. Ja som napríklad minulý rok jednej pani musela ukazovať občiansky, lebo ona mi neverila, že to ja som tá Diana Rodriguez, lebo ona mi tvrdila, že ona ju videla v televízii a to je 60-ročná Španielka. Takže všeličo sa stáva a ja sa aj teším, keď ma tá značka takto prerastie a potom si tu ľudia nájdu k tomu cestu už len za to, že je pekná, ale na tom sa to položiť nedalo. To na tom značku nespravíte.
Ja mám možno takú súkromnú otázku, ktorú tu teraz položím, lebo mi z toho vyvstala, že čo si pomyslíte o žení, ktorá má vašu kabelku? Že proste niekde idete a vidíte zrazu, že tá žena má vašu kabelku.
Úprimne?
Áno.
Ja sa reálne chcem jej prihovoriť. Ja sa na ňu strašne usmievam. Oni niekedy aj tie kabelky dostanú a netušia, že prečo sa tá divná žena na nich na ulici tak usmieva. Niektorým sa fakt, že začnem prihovárať a poviem, že ja som tá Diana, že vy máte našu kabelku. Ja som veľmi taký emotívny človek, asi také moje kreatívne niečo, že som taká veľmi extrovertná a ja ich mám chuť proste objať, ja ich mám chuť poďakovať a ja reálne, že hľadám všade naše kabelky očami, to je taká nejaká profesijná deformácia. Ja kde idem na akú akciu, ja pokiaľ nevidím našu kabelku tam, tak ja som nespokojná. A keď ju konečne už zbadám, tak ja si poviem, že proste tá žena, že to je top, že poviem väčšinou Davide so mňou ako manžel, tak ja mu, že chápeš, proste kúpila si našu kabelku, že ona je topka. Úplne, že to sú moje proste myšlienky.
Ako vy vidíte vaše pôsobenie na slovenskom trhu? Niečo sme povedali. Ako to vidíte? Je to čím ďalej tým ťažšie, alebo ako to vnímate vy? Lebo už vás predsa sme povedali, že už sa stretávate s tými, že tie ženy nosia tie vaše kabelky, že tá značka už si našla svoje miesto na tom trhu. Ale ako to vnímate tak aj možno do budúcna, aj celkovo to pôsobenie na tom trhu?
Tak keď je to o podnikaní, môžeme ísť trošku aj k číslam a môžeme to nejako začať riešiť aj takéto stránky dátovo. Takže ja keď niekomu poviem, hlavne keď sme medzi tými e-shopármi a na týchto konferenciách, že my sme hlavne na Slovensku, nám to nechcú ľudia veriť. Ľudia si myslia, že my predávame do celého sveta, že ja neviem, že 50 na 50, alebo že Slovensko je ako keby možno aj minoritný u nás trh. Vôbec tak nie je. My 95% predávame na Slovensku. A minulý rok sme mali 2,5 milióna tržby na Slovensku hlavne, hej. A toto je to, že robiť fashion na Slovensku a mať takýto obrat, ja si myslím, že to je úplne že neskutočné, hej, lebo my sa fakt tu hráme na takom ihrisku, že tu je toľko tých svetových značiek a my sme taký kuštek len mali z nich zrnko v piesku a že toto vieme robiť na Slovensku a že tí ľudia nám veria. A si tie kabelky opakovane kupujú aj iné doplnky. My robíme už aj všelijaké doplnky iného charakteru, aj nekoženého. A že jednoducho si to kupujú, tak to akože v takto malej krajine, to je úplne že neskutočné. Takže my sme len otvorení tomu, že kde nás to ešte zavanie. Teraz chceme ísť na expanziu v takom pravom slova zmysle, lebo ako my predávame do zahraničia. Z .com si vedia u nás kúpiť ľudia, ale my sme preto nič nerobili, žiadne reklamy. Proste to není expanzia. My máme len .com, hej. Ale reálne teraz ideme riešiť americký trh. Sme si to vybrali z rôznych hľadísk, ktoré sme tu boli nadlho, keď sme hovorili, že prečo. A Amerika a Česká republika sú teraz u nás také dva štáty, ktoré skloňujeme a ideme týmto smerom. A dúfam teda, že tento rok zatiaľ rastieme. Mali by sme ísť na 4 milióny. Uvidíme, či to pôjde, či to nepôjde, ale tak ľudia nás podporujú proste tu doma.
Mne ešte zaujíma taká otázka, že bavíme sa o tom fashion poli. Povedzme si, aj sú tu rôzni aj dizajneri, ktorí vyrábajú oblečenie a tak ďalej. Aká je atmosféra medzi vami celkovo v tom fashion dizajne, že podporujete sa vzájomne, že napríklad niekto má modnú prehliadku a zavolá vás, že poď Diana, poď donies, alebo teda prezentuj novú modnú kolekciu kabeliek. Ako to tam funguje?
Ja som samostatná jednotka a ja nikoho nepoznám. Takto to funguje. A to poviem úprimne tak, ako to je. Pretože ja som v Partizánskom. Ja nie som v Bratislave. Ja nemám žiadne celebritné kamošky. Ja nechodím na žiadne tieto party takého celebritného charakteru. Ja nie som v tej komunite, pretože ma tam nikto nevolá, lebo som z partizánskeho. A ja jednoducho nemám takéto nejaké konexie, hej, a ja som proste fakt, že iný sektor, ja nie som celebritná návrhárka, ja som fakt, že e-shopár, ja som človek pre mainstream, ja som človek pre bežné ženy na Slovensku, ja by som rada robila aj kabelky pre celebrity, ale tie ich zatiaľ asi nechcú, lebo stále bažia po tých svetových, ja by som bola strašne moc rada, keby sa to zmení, ale vyslovene akože ja sa tam nejako nepchám, tak to poviem ľudovo, ako to je. Ja by som rada, keby sme mali spolupráce aj s týmito celebritnými návrhármi, pretože ja roky obdivujem tvorbu niektorých, veľmi sa mi páčia, hlavne tí, čo robia spoločenské šaty, na ples v opere a tak, úplne vždy som to obdivovala, že jakí sú šikovní, ale asi som pre nich stále ešte malá Dajanka, asi neviem, vnímam to takto proste. Nikto z nich mi ešte nezavolal, že počúvaj ma moja, že chcem tvoje kabelky, aby doplnili moje dizajny. Takže tak je to zatiaľ.
A možno poďme ešte k také otázke, lebo podľa mňa dnešným podcastom trochu aj ženám v biznise otvoríme oči, čo sa týka, keď idú na rôzne podujatia a chcú mať naozaj niečo, lebo každá chceme byť niečím asi výnimočná, či už tými šátami, doplnkami a tak ďalej. Teda vy máte aký sortiment tých kabeliek, že na aké všetky príležitosti by sme si vedeli vaše kabelky zakúpiť?
Na všetky. Lebo to je môj cieľ. Ja tú značku robím fakt, že pre všetkých, teraz marketéri by úplne, že to je celé zlé, to nemôžeš robiť všetko pre všetkých. Moja cieľová skupina sú ženy. Áno, žena, odkedy nosí kabelku, keď má 15-16, dokedy ju už nenosí, hej, dotedy je to moja zákaznička, áno. Čiže ja chcem mať aj ruksaky, ja chcem mať kabelky jednoduché pre ženy, ktoré nemajú moc radi prezdobenosť, ja chcem mať kabelky pre ženy, ktoré majú aj radi niečo farebnejšie, niečo viacej kreatívne, ja chcem mať kabelky aj na špeciálne príležitosti, plesy, ja chcem, aby žena, keď sa zalúbi do značky Diana Rodriguez, tak celé portfólio kabeliek vedela mať od nás. Jediné, čo mi zatiaľ chýba, je taška na notebook. A to reálne počúvam, že stále od ľudí, aj od seba, ja ju chcem. Avšak chýba nám k tomu taký jeden stroj. Je tam trošku taká iná technológia. My sme ju vyvíjali už asi, že fakt, že 10-krát tú tašku. Stalo nás to x peňazí, x času. Väčšina ľudí by ju už aj predávala. Ja som s tým stále není spokojná, lebo tam musia byť určité výstuhy, a aby ten notebook alebo ten laptop proste tam lepšie bol udržateľný, aby to fakt, že bolo super, a zatiaľ to tak nie je. Takže keď kúpime ten stroj, celé urobíme možno inak ten strih, tak potom tá taška na notebook bude, čo je môj tak fakt, že už taký sen, že tašku na notebook mať, a stále sa tomu nejak psychicky venujem, ale popri tomu všetkému, čo robím neustále, tak nestíham až tak sa venovať tejto taške, takže táto jediná mi zatiaľ chýba.
A čo sa týka toho sortimentu, lebo vy ste teda spomenuli tie kabelky, ale že už aj niečo viac je, okrem teda kabeliek. Čo to je?
To je to, že ľudia však samozrejme prirodzene majú zafixovanú, že kabelková Diana, ale kabelková Diana vždy išla do toho s tým, že chce robiť módu. A to je veľká oblasť. Kabelky sú len malá časť z neho. Bolo to pre mňa vtedy také, že prvotné, a pritom som ostala, ale ja chcem robiť oblečenie, ja chcem robiť fakt, že doplnky do vlasov, ja chcem robiť fakt, že všetko, čo moda obsahuje, ja chcem ženu obliecť od hlavy po pety, a postupne sa mi to začína dariť, veľmi ale pomaly, pretože jednak materská a tak ďalej, ale napríklad minulý rok sme už prišli na jeseň s kabátom, ktorý úplne že zbožňujem. Mali sme tam čapicu, šál, bolo to aj pre mamu, aj pre dieťa. Máme hodvábne doplnky, ktoré som už spomínala, šatku, máme takú ozdobu na kabelku, máme čelenky, ja veľmi rada nosím čelenky, máme peňaženky, máme fľašu napríklad, aby sme trošku išli proti tým plastom, a ja fľaše veľmi rada nosím. Aj do auta, do kabelky a tak. Takže ten dizajn z tých kabeliek, vždy z tej kolekcie, potom dávame na tie iné produkty, ktoré si vlastne k tomu viete dokúpiť. Chcela by som v ďalšom bode ešte napríklad dážnik. Ten už riešim 2 roky, ale stále je to veľmi zložité pre mňa, lebo tí výrobcovia tých dážnikov majú veľmi veľké odberné množstva na výrobu, 1000 kusov a tak ďalej. a to aj skladovať u nás celkom problém. Takže postupne, postupne, ako sa mi to dá kapacitne zvládať.
Ako máte rada farbu?
Ja mám rada v podstate akože všetky farby, tým, že som kreatívny umelecký človek. A veľa ľudí si myslí, že tá Diana, ona určite celý život miluje fialovú. Aj dneska som tu v nej.
Áno, ja som, ako, tá otázka inak ako smerovala, aj som si myslela, že poviete fialovú, teda neviem, ako poviete, ale ja som si myslela, že fialovú.
Áno, lebo som vám túto informáciu dala. Je to marketing, pretože my sme si ju zvolili ako farbu. Nebola to nikdy v živote moja najobľúbenejšia farba, je to racionálne rozhodnutie, ktoré som zvolila ja. A poviem takto, ako to bolo. Ja celý život mám rada modrú. Celý život. Od malička, rôzne odtiene modrej, idem si to celý život. Ale myslím, že to bolo rok a pol, dva roky dozadu, sme išli z Milána s bratom z výstavy a všetky značky boli čierno-biele, loga, všetko bolo čierno-biele a už aj sme dosť povedomí, aj Michal Pastier, toto všetko, že čo sa rozpráva o tých farbách. A my tak v aute, že my nemôžeme byť čierno-bieli, že toto nemôže byť, že my sme farební, však tie naše kabelky, že všetci ma majú takú, že som ja tá vzorovaná, hej, ja tá tak obliekam. A my tak sedíme v tom aute a ja tak rozmýšľam, že reálne asi o tretej v noci to bolo. My sa rozprávali, lebo nezaspal. A ja tak, že jaký budeme? A ja rozmýšľam a ja, že fialový. A on, že prečo? A ja, že neviem, že to mi tak sa ku nám hodí, že to je taká farba, že taká vzbudzuje takú kreativitu, proste je taká aj honosná, to je taká pápežská fialová, to je taká farba, že také historické prepojenia tam má a ja milujem históriu a veľa mojich kolekcií špirovaných históriou. A potom sme našli fakt, že veľmi veľa tých vecí, prečo nám to dávalo zmysel. A ja som ale hovorila, ale to jeden konkrétny oteň mi sa páči fialovej, to musí byť táto. Tak som mu vtedy vygooglila, hej, preto hovorím aj tá pápežská, že je to taký veľmi približný oteň, hovorím, že táto, toto je podľa mňa farba, že toto je Diana Rodriguez. A tá modrá ani nebola na stole, lebo toto nemôžete takto prenášať do svojej značky úplne, že všetko, hej, že proste modrú ľudia si evokujú s bankami, hej, to je taká farba proste možno ekonomia alebo týchto vecí, ja neviem, poisťovňa alebo čo. To nebolo ani možné, aby sme boli modrí a nehodilo sa mi to k tomu, čiže jedna vec je, čo Diana má rada, že má modrú, ale druhá vec je, čo sa hodí k tej značke. Takže bolo to šťastie aj racionálne rozhodnutie. A tú farbu som si osvojila, rok a pol už v nej fakt, že behám, všade na konferencie všetko, ľudia si ju so mňou spájajú, mám ju rada, tento konkrétny oteň podotýkam, sa mi páči a áno, teraz už je jedna z mojich obľúbených farieb, ale určite tiež nech ľudia neveria všetkému, že každý ako keby majiteľ firmy, že 100% všetko robí len tak, akože jak to cíti. Hej? Že firmu, ktorá má 50 plus zamestnancov a takéto obraty, nemôžete citovo riadiť. To sa nedá.
Čo by ste ženám tak ako neodporúčala v súvislosti s tým, že ste videla, že možno také kabelky nejaké, že čo vám najviac tak na kabelkách, že toto nie, že toto by som ja do svojej kolekcie nikdy nedala?
Áno, áno, modné kabelkové peklo, hej. Takže modné kabelkové peklo je pre mňa koženka, lacná koženka, pretože veľa žien sa nechalo ako keby ošialiť takým pojmom, že ekokoža. Ekokoža pred 10-15 rokmi sa volala koženka, hej. Koženka sa rovná 100% poli niečo, guma, áno. A kabelka z gumy vydrží pol roka, rok, možno kvalitnejšie aj tie 2 roky, aby tam záručná lehota nejako fungovala, ale tá kabelka sa začne šúpať. Ja keď vidím niekde na ramene kabelku, ktorá sa začína šúpať, to je pre mňa úplne, že prečo proste, to je zle. A to je aj to, čo chcem veľmi komunikovať na ľudí, že to je len teraz tá ekológia, všetci akože strašne to chcú všade dávať tú predponu eko, ale nie všetko, čo má predponu eko, je aj ekologické, hej. Ekokoža je guma. To si zapíšte všetci teraz za uši. Ak si máte niečo zobrať z tohto podcastu, tak si zoberte tomu, toto. A to, že si kúpite gumennú kabelku, fakt, že svetu nepomôže, ani nezachráni žiadne zviera, pretože napríklad ja vyrábam všetko len z hovädzej kože. A hovädzia koža tohto typu je druhotná surovina potravinárskeho priemyslu. Pokiaľ ľudia budú jesť hamburgery, bude koža, hej? Čiže nikto nezabíja tú kravu na tú kožu. To by sa nikomu neoplatilo a bolo by to veľmi drahé. Takže ak chcete zachrániť planetu, nekupujte si gumenné kabelky, kúpte si kožené, pretože tu keď hodíte na skládku, tak za neviem koľko x rokov sa rozloží. Ale tá koženková, čo vám vydrží pol roka, rok a hodíte ju na skládku, tak tá tam bude ja neviem koľko, 1000 rokov. Čiže toto je aj také ďalšie posolstvo, ktoré si myslím, že treba trošku robiť osvetu. Ostali ste bez slov.
Áno, ostala som bez slov, že sme dnes prešli až vlastne do toho, že teda aj to je jeden z dôvodov, prečo ja chcem povedať tým, že alebo smerujem, tak som sa nadýchla, lebo prišlo mi v tú chvíľu na že vlastne my máme skvelú domácu tvorkyňu kabeliek na Slovensku, ktorá to vyrába handmade-om, ako v súvislosti teda s tým, ako sa to vyrába, že to ručná práca. A ešte je to aj ekologické. Ako to sa si málo kde vidí. Ja tým chcem aj vyzdvihnúť to, že je tam naozaj kopec pridaných hodnôt a je to silný taký príbeh, ktorý je, a naši posluchači vedia, že my sme tu mali tie silné príbehy aj z iných oblastí, z iných výrob, ale tá vaša značka je naozaj tým taká jedinečná, že ja by som ich chcela týmto podcastom podporiť, aby ľudia zvážili, že je to aj domáca výroba, vyrábame to na Slovensku, našim ľuďom sa tu dáva práca, aby aj toto možno zvážili, keď častokrát nakupujú rôzne veci. My sme pomali na záver dnešného podcastu, ale ja poviem tak, že za mňa aspoň by som bola rada, keby sme vždy, keď budete mať novú kolekciu, že by ste nám o nej prišla povedať, aby naše ženy, ktoré sú v biznise a možno nielen ženy, neviem, to sme o mužoch sme nerozprávali, je tam niečo aj pre mužov v tej vašej značke?
Máme pár unisexových produktov a sami moji konatelia roky, rokuce hovoria, že Bože, daj nás práve mužskú, aj veľa ľudí to od nás chce, ale dalo by sa to vtedy, keby sme rozšírili celý vývojový tím o ďalší tím, ktorý by zabezpečoval len tú pánsku. Alebo by som sa rozhodla nebyť mama. Alebo by som sa rozhodla byť 18 hodín v robote ako volakedy. Proste není to momentálne v mojich absolútne kapacitných schopnostiach robiť aj tú pánsku líniu. Jednoducho niekedy sa nedá.
Tak uvidíme, že do budúcna, ako to bude. A hovorím, že tento dnešný podcast je taký, že by sme tu vedeli sedieť asi hodiny, pretože jednak máte za sebou úžasnú vývojovú kariéru, čo sa týka tej značky, máte s tým osobné skúsenosti, je to silný osobný príbeh, ktorý je úspešný a ja želám, aby sa mu teda darilo. A poďme teda na taký odkaz našim poslucháčom. Ja to nazvem takto. Sú to možno aj páni, ktorí kupujú dáčeky svojim ženám. Sú to ženy, ktoré za sebou možno majú aj silné príbehy, čo sa týka nejakého prekonania rôznych životných situácií. Tak čo by ste im odkazali?
Ja by som im odkazala toľko, že reálne ich prosím, aby išli so mňou kvázi, že bojovať proti tomu svetovému trendu a takému spoločenskému nadstaveniu, že ja si kúpim kabelku alebo nejaký produkt nejakej svetovej značky a len preto, aby som ukázal nejaký svoj status materiálny. Toto je základ. Ja si myslím, že toto by sme fakt už všetci mali opustiť. Už je to úplne jedno, nikoho to nezaujíma a niektorí ľudia fakt preto robia v živote také rozhodnutia, že radšej si kúpia niečo za 2000 eur, čo preto museli robiť pol roka niekde, každých 8 hodín, len za to, aby niekto ich nejak vnímal. Pane Bože, veď to je strašné. To je strašné. Keď niekto potom túži a potrebuje to pre svoje uspokojenie, to je úplne v poriadku. Ale ak si z tohto máte niečo zobrať, tak to, že sme si myslím v roku už takom a tá spoločnosť smeruje niekde inde, že mali by sme sa viac pozerať na tie vnútorné hodnoty. A teraz fakt, že nie len pri mojich kabelkách, ale pri všetkých nákupoch, keby ste viac rozmýšľali nad tým, že koľko ste vy museli obetovať preto, aby ste si tie peniaze zarobili a komu ich dávate a prečo ich tomu človeku dávate a čo vám to má priniesť. Ak vám to má priniesť uspokojenie len okolo idúcich a ich pohľadov, tak to fakt, že prosím, nerobte. Nakupujte veci, ktoré vám prinesú vnútorné naplnenie, že vás to teší a nie ostatných. Asi toľko.
My sme sa dnes rozprávali na tému, ako som vybudovala značku Diana Rodriguez. Ja som veľmi rada, že dnešným našim hosťom bola pani Diana Varga Rodriguez. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Felak Dazofer.
Ďakujem krásne aj na budúce.